რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსთან პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადენაია უძღვები. COVID ინფექციის აწინააღმდეგო ვაქცინით მოზარდების აცრის რა ტენდენცია ჩანს რეგიონებში?
ახალი როცა მაინც მშობლები ცოტა ერიდებიან და ჯერჯერობით ძალიან ცოტა აი ერთეულები.
ცლება თუ არა ყოფა არჩევნებიდან არჩევნებამდე საოკუპაციო ხაზთან მდებარე ერთ-ერთ დასახლებაში.
წყალი მოდის ღეგამოშვებით. ბაზის საერთოდ არა გვაქვს. მეტი პრობლემა რა გინდა?
ადამიანისთვის რაც კი საჭირო, ყველაფერი პრობლემა ამ სოფელში.
კი, მომავალ წელს და 30 წელიწადი მომდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სახალხო დამცველმა ექს-პრეზიდენტ მიხალ სააკაშვილისთვის სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ გაწეული სამედიცინო მომსახურების ადეკვატურობის და დროულობის მონიტორინგის მიზნით შექმნა სამედიცინო ექსპერტთა ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში სხვადასხვა პროფილის ექიმები არიან. ამ ჯგუფის მიზანია შეაფასოს, რამდენად შეესაბამება მიხალ სააკაშვილის ჯანმრთელობის უფლების დაცვას მეთვრამეტე სამკურნალო დაწესებულება და იქნება თუ არა ამ დაწესებულებაში ადეკვატური სამედიცინო მომსახურება შესაძლებელი პატიმრის მიერ ხანგრძლივი შიმშილობის შეწყვეტის შემდეგ, როგორც ამას ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო 10 ნოემბრის გადაწყვეტილებით ითხოვს. სახალხო დამცველის განცხადებით მიხალ სააკაშვილი უკვე 47 დღეა შიმშილობს, რაც შესაძლოა მისი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისთვის კრიტიკულ საფრთხეს ქმნიდეს. დამავდროულად სამწუხაროდ მეთვრამეტე დაწესებულებაში პატიმრის გადაყვანის შემდეგ იუსტიციის სამინისტროს მიერ შექმნილ კონსილიუმს დაწესებულებაში შესვლის და პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მართვის პროცესში მონაწილეობის შესაძლებლობა არ ეძლევა. სახალხო დამცველის მიერ შექმნილი ჯგუფი კი ისარგებლებს მის მიერ გაცემული სპეციალური რწმუნებებით, რის საფუძველზე საჭიროების შემთხვევაში განახორციელებენ ვიზიტებს მიხალ სააკაშვილთან, შეამოწმებენ სამკურნალო დაწესებულებას, შეისწავლიან შესაბამის სამედიცინო დოკუმენტაციას და დასკვნებს სახალხო დამცველს წარუდგენენ. ამასთან სახალხო დამცველი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს იუსტიციის სამინისტროს უზრუნველყოს მის მიერვე შექმნილი კონსილიუმის რეგულარული ვიზიტები და ხელი არ შეუშალოს კონსილიუმის ეფექტურ საქმიანობას, მათ შორის ბიუროკრატიული დაბრკოლებებით. რაც შეეხება სახალხო დამცველის მიერ შექმნილ სპეციალურ ჯგუფს, მისი წარმომადგენლები 18 სამკურნალო დაწესებულებაში ვიზიტს უახლოეს ხანში გეგმავენ და სახალხო დამცველმა ხელისუფლებას მოუწოდა ასევე, რომ ხელი არ შეუშალონ ამ პროცესს. დღეს იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ გამოაცხადა, რომ ექიმების ჯგუფი საზოგადოებას ყოველდღიურად მიაწვდის ინფორმაციას ექს-პრეზიდენტ მიხალ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ბრეგაძემ გადაწყვეტილება ახსნა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესით და იმით, რომ მისი თქმით პატიმარ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ყოველდღიურად მიზანმიმართულად ვრცელდება არასწორი ინფორმაცია. ჟურნალისტების შეკითხვას კონკრეტულად ვინ მიაწვდის საზოგადოებას ინფორმაციას, იუსტიციის მინისტრმა უპასუხა, რომ ექიმები, რომლებიც მიხალ სააკაშვილს უშუალოდ მკურნალობენ და აქვთ ყველაზე მეტი ინფორმაცია მის ჯანმრთელობაზე. იუსტიციის მინისტრის ბრიფინგიდან რამდენიმე საათში ბრიფინგი გამართა სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე გიორგი ჩიდრაშულმა, რომელმაც განაცხადა, რომ მიხალ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. მისივე ინფორმაციით, ექს-პრეზიდენტის სასიცოცხლო და ლაბორატორიული მაჩვენებლები ნორმაშია. ცალკეული მაჩვენებლების დაკონკრეტების შესახებ დასმულ შეკითხვაზე პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ პასუხი არ გასცადა, თქვა, რომ ეს არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის პერსონალური ინფორმაცია. დღესვე პენიტენციურმა სამსახურმა გაავრცელა ვიდეო მასალა და განცხადება იმის შესახებ, რომ 18 სამკურნალო დაწესებულებაში არსებობს ყველა საჭირო რესურსი და ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ მიხალ სააკაშვილს სათანადო მეთვალყურეობა და მკურნალობა ჰქონდეს და რომ ეს სამედიცინო დაწესებულება აღჭურვილია ყველა შესაბამისი ტექნიკით და დაკომპლექტებულია შესაბამისი კადრებით. Михаил Саакашвилис адвокатები და ოპოზიციის წარმომადგენლები კი ისევა ცხადებენ, რომ გლდანის 18 დაწესებულებაში შესაბამისი პირობები არ არსებობს და მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. ცოტა ხნის წინ ამ დაწესებულებაში მიხაილ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ მისმა ერთ-ერთმა ადვოკატმა, მთავარი არხის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მიხაილ სააკაშვილი ცუდად არ არის, ის არის ძალიან ცუდად. გვარამიას თქმით, სააკაშვილს გადაადგილება უჭირს და წინა ვიზიტთან შედარებით კიდევ უფრო დასუსტებულია. სამოქალაქო კლინიკაში მიხაილ სააკაშვილის გადაყვანის მოთხოვნით დღეს გაგრძელდა ქართული ოცნების წინააღმდეგ გაერთიანებული ოპოზიციის საპროტესტო აქცია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მთავარი ოფისიდან ავტოკოლონებით მოეწყო მსვლელობა თბილისის სხვადასხვა მიმართულებით სხვადასხვა რაიონში და ეს ავტომსვლელობა თავისუფლების მოედანზე დასრულდა. მიხაილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე იყო საუბარი პარლამენტის დღევანდელ პლენარულ სხდომაზეც ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა ვიცესპიკერმა არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა, რომ ექსპრეზიდენტი მიხაილ სააკაშვილი იმყოფება მულტიპროფილურ სამედიცინო დაწესებულებაში, რომელიც აღჭურვილია ყველა საბაზისო აპარატურით და შესაბამისი სამედიცინო პერსონალით, რომელიც მზად არის როგორც მიმდინარე, ასევე კრიტიკული სიტუაციებისთვის. არჩილ თალაკვაძემ ოპონენტებს მიმართა შეკითხვით, რა ისეთი სამედიცინო ჩარევა ჭირდება მიხაილ სააკაშვილს, რომ ითხოვენ მის გადაყვანას სხვა მულტიპროფილურ კლინიკაში და რა არის მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო ჩარევა. არჩილ თალაკვაძის თქმით, უპასუხოდა შეკითხვაც, რა სახის სამედიცინო მომსახურება ვერ ჩაუტარდა მიხაილ სააკაშვილს, რის გამოც მისი პოლიტიკური მეგობრები იწუნებენ გლდანის სამკურნალო დაწესებულებას. სამაგიეროდ, როგორც თალაკვაძემ განაცხადა ოპოზიციის ერთ-ერთ მიტინგზე, წამოწდათ, რომ პოლიტიკური ამოცანაა ჯერ სააკაშვილის გადაყვანა სამოქალაქო კლინიკაში და შემდეგ მისი გათავისუფლება.
ერთმანეთსგან უნდა გავმიჯნოთ სამედიცინო საჭიროებები და პოლიტიკური ამოცანები. და ზუსტად ამასთან გვაქვს საქმე, როდესაც მისი გუნდი მის ჯანმრთელობას იყენებს პოლიტიკური ამოცანებისთვის.
განაცხადა პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე ვიცესპიკერმა ქართული ოცნებიდან არჩილ თალაკვაძემ. ოპოზიციური ფრაქციის რეფორმების ჯგუფის ხელმძღვანელმა რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ ხათუნა სამნიძემ კი პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე ქართული ოცნების უმრავლესობას მოასმენინა ექსპრეზიდენტ მიხაილ სააკაშვილის ვაჟის ედუარდ სააკაშვილის მიმართვა. 15 ნოემბერს გავრცელებული ვიდეო მიმართვით ედუარდ სააკაშვილმა მისი ძმის და დედის სახელით ხელისუფლებას თხოვა მიხაილ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა. როგორც ხათუნა სამნიძემ განაცხადა, ქვეყანაში დღეს არსებული კრიზისი პირველ ყოვლისა ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა და როგორც დარბაში მოისმინეს ახალგაზრდა ადამიანისგან, სულ რამდენიმე ნაბიჯია საჭირო ამ კრიზისის განმოხტვისთვის, მაგრამ ეს ნაბიჯები უნდა გადადგას ხელისუფლებამ, რათა კრიზისი განიმუხტოსო.
დღევანდელი განცხადებები და ნაბიჯები ამას არ ემსახურება და როგორც ჩანს მიზანმიმართულად კეთდება, რომ კიდევ უფრო დაიძაბოს ვითარება.
განაცხადა ფრაქცია რეფორმების ჯგუფის ხელმძღვანელმა ხათუნა სამნიძემ პარლამენტის დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე. უკრაინის სახალხო დამცველი ლიუდმილა დენისოვა კი იუსტიციის სამინისტრომ არ შეუშვა გლდანის 18 დაწესებულებაში, სადაც ამჟამად იმყოფება ექსპრეზიდენტი მიხაილ სააკაშვილი. როგორც დენისოვამ ჟურნალისტებს უთხრა, მიიღეს ოფიციალური წერილი, სადაც ახსნილია მიზეზები, თუმცა ურთიერთ გამომრიცხავიაო დენისოვას განცხადებით. ერთნაწილში ნათქვამია, რომ მიხაილ სააკაშვილის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, რაც სტრასბურგის სასამართლომაც დაადასტურა. უარის დროს კი ისინი უბრალო წერენ, რომ მიხაილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით, რომელიც კვლავ უარს ამბობს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან სამედიცინო მომსახურებაზე და ასევე იმისთვის, რომ დაცული იყოს მისი ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება, დაშვებულები იქნებიან მხოლოდ ის ვიზიტორები, რომლებიც განსაზღვრულია პატიმრობის კოდექსით, განაცხადა უკრაინის სახალხო დამცველმა. მანეჭუ გამოთქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება რაღაცას მალავს. რაც შეეხება მიზეს, რომლის გამოც უკრაინის სახალხო დამცველი მიხაილ სააკაშვილთან გლდანის დაწესებულებაში არ შეუშვეს, იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ დღეს განაცხადა, რომ არ არის იმის ამის აუცილებლობა და არც კანონმდებლობა ავალდებულებს საქართველოს, რომ უკრაინის სახალხო დამცველი პენდენციურ დაწესებულებაში შეუშვასო. იუსტიციის მინისტრმა ასევე გაიხსენა ლიუდმილა დენისოვას წინა ვიზიტი მიხალ სააკაშვილთან ჯერ კიდევ რუსთავის პენდენციურ დაწესებულებაში. როგორც ბრეგაძემ თქვა, მაშინ უკრაინის სახალხო დამცველმა სამხრივი განცხადება გააკეთა და არ შეეკითხა სამინისტროს წარმომადგენლებს შეესაბამებოდა თუ არა ეს ინფორმაცია სინამდვილეს, რომელიც მას მიაწოდესო. უკრაინის სახალხო დამცველის გლდანის დაწესებულებაში არ შეშვების გამო წუხილი გამოთქვა საქართველოს სახალხო დამცველმა. როგორც ნინო ლომჯარია მოთხრა ჟურნალისტებს, საქართველომ პატივი უნდა სცეს ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციებს. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობამ 79-79 ხმით უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყვიტა დღეს გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერს ურაბ გირჩი ჯაფარიძეს და ლელოს თანადამფუძნებელს მამუკა ხაზარაძეს. ხაზარაძისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტას ორი მოწინააღმდეგე წყავდა. ჯაფარიძემ და ხაზარაძემ პარლამენტის მანდატებზე უარი ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ თქვეს. ზურაბ ჯაფარიძეს პარლამენტში შეცვლის პარტია გირჩის არჩევნო სიის წევრი ჰერმან საბო, მამუკა ხაზარაძის ნაცვლად კი მანდატს ვერავინ მიიღებს, რადგან 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ლელომ ცესკოში წარდგენილი პარტიული სია გააუქმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენსუს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს შეეპით სიტუაცია კვლავ მძიმეა. ბოლო დღეების განმავლობაში COVID-ით 83 პაციენტი გარდაიცვალა. კორონავირუსი დაუდასტურდა 5204 ადამიანს. რაც შეეხება აცრის მაჩვენებელს, ბოლო დღეებში ის შედარებით მომატებულია. მაგალითად, გასულ 24 საათში 8224 ადამიანი აიცრა. როგორც ადგილზე პრაქტიკა აჩვენებს, ახლადაცრილთა შორის ჭარბობენ პენსიონერები, მას შემდეგ რაც თავრობამ პირველი აცრის შემდეგ 200 ლარიანი დანამატის გაცემის გადაწყვეტილება მიიღო. ასევე უკვე თითქმის ერთი კვირა ნებადართულია მოზარდების აცრა. რა ვითარება ამ მხრივ კახეთში, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
10 ნოემბრიდან საქართველოში 12-დან 15 წლამდე ასაკის მოზარდებს შეუძლიათ ფაიზერის ვაქცინით აიცრან. შესაბამისი გადაწყვეტილება იმუნიზაციის საბჭომ მიიღო. ამ გადაწყვეტილების ძალაში შესვლიდან დაახლოებით ერთი კვირაა გასული და კახეთის რეგიონში სულ 5-მდე მოზარდია აცრილი. გურჯაანის ჯეოჰოსპიტალის კლინიკის ხელმძღვანელის გელა ორველაშვილის ინფორმაციით, ამ დრომდე მხოლოდ ერთმა 13 წლის მოზარდმა გამოთქვა აცრის სურვილი. მას ვაქცინა მშობლის თანხმობით გაუკეთეს.
უსაფრთხოც არის და აუცილებელიც არის. აუცილებელია არა მარტო ბავშვებისთვის, არამედ მოზრდილებისთვის და განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც აქვს თანხლები დაავადებები.
მშობლები მოზარდების აცრას რომ არ ჩქარობენ ან არ აპირებენ, ამის შესახებ ლაპარაკობს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი კახეთში ნელი ხიზანიშვილი. მისი ინფორმაციით იმ ადამიანების რაოდენობაც ნაკლებია, ვინც ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზის გაკეთების სურვილს გამოთქვამს.
ფაქტურად ერთი კვირა რაც დაიწყო, ჯერჯერობით ცოტა ძალიან, ვერ ახალი როცა ამიცხოვით მაინც მშობლები ცოტა ერიდებიან და ჯერჯერობით ძალიან ცოტა ერთეულები.
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი კახეთში ნელი ხიზანიშვილი ამბობს, რომ ბოლო დროს უფრო იცრებიან საპენსიო ასაკის ადამიანები.
ძირითადად მოიმატა პენსიონერების რაოდენობა მამ კვირაში. წინა კვირაში უკვე რომ გაიგეს 200 ლარიანი, საკმაოდ კარგად მუშაობს ეგ ფაქტორი.
მოზარდების აცრის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე. მისი ინფორმაციით ქვეყანაში ინფიცირებული 700,000-ზე მეტი ადამიანიდან დაახლოებით 100,000 ბავშვი იყო. გამყრელიძე ამბობს, რომ ბავშვები ვირუსის ადვილად გამავრცელებლები არიან.
ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, ბავშვები დაიწყო რამოდენიმე ქვეყანამ 5-დან 11-მდე და ალბათ რაღაც ეტაპზე საქართველოს მიუერთდება. ჯერ ჩვენ დავიწყეთ 12-დან 15-მდე, მხოლოდ ხას უსვამ, მხოლოდ ფაიზერი გამოიყენება ამ ასაკში. რას ველით? ბავშვები ასაგებია, რომ შედარებით ადვილად იტანენ ამ ინფექციას. ქართულებები იშვიათია, თუმცა რა თქმა უნდა არის, სამწუხაროდ ქონდა 8 გარდაცვალების შემთხვევა ამ 2 წლის განმავლობაში ბავშვებში. ამიტომ თლათ ასეთი უვნებელი ეს ვირუსი ბავშვებისთვის არ არის.
საქართველოში ყოველდღიურად აცრილთა რაოდენობა კვლავ დაბალია. 16 ნოემბრის მონაცემებით ქვეყანაში სრულად ვაქცინირებულია 969,000-ზე მეტი ადამიანი, რაც მოზრდილი მოსახლეობის თითქმის 34%-ია. ერთი დოზით ვაქცინირებულია 1,091,000-ზე მეტი ადამიანი, ეს მოზრდილი მოსახლეობის 38.1%-ია. აცრის მაჩვენებელი დაბალია კახეთის რეგიონშიც. ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტები განსაკუთრებით წინააღმდეგი არიან არასრულწლოვნები აცრან, თუმცა რატომ ფიქრობენ ასე, არგუმენტები თითქმის არ აქვთ.
არც მე არ აცრი და არ ჩემს აცრი და მე ისა ფიქრობ ჩემ თავებას ვერ ვენდობი და იმიტომ
შევიკავე თავს იმიტომ თუ გადავდებია თათო ბავშვებსაც ედებათ 5 წლისებსაც 6 წლისებსაც მაშინ სულ ყველაზე უნდა იყოს ესა რომ დაიცვას 1 წლისაც 6 თვისაც 10 წლისაც 12 წლისაც ჩემი აზრი ესე არის თლიერად უნდა მიიღონ მაშინ რომ ბავშვები სულ ყველა ავიცრათ თუ არა და ესე 12 და 15-მდე ახლა იქ ვიღაც რომელიღაც აქვეყანა თქვა ესე არაგულია რომ სორი აზრი
შიშის ფაქტორი არის, რათორე აცრები იყო წინა წლებშიც, ანუ რაღაც ეპიდემიები როცა იყო და იცრებოდნენ. რა უბრალოდ ხა ისეთი პანიკა არის, ესეთი შიში არის, რომ უბრალოდ გეშინია ყველაფრის.
შიშის გზნობა მაქვსაც რა საერთოდ და ბავშვებში ალბათ უფრო მეტად.
ბოლო 5 დღეა კახეთში ყოველდღიურად ინფიცირებულთა რაოდენობა შემცირებულია, თუმცა ადგილობრივი COVID კლინიკები სრული დატვირთვით მუშაობენ და ახალი პაციენტების მიღებას თითქმის ვერ ახერხებენ. კვლავ დისტანციურად მუშაობს საჯარო სკოლების ნაწილიც. კახეთში სრულად არის დახურული 100-მდე ბაგაბაღი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმში ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში ცხოვრები რამდენიმე ათეული ოჯახი იძულებული გახდა დროებით საკუთარი საცხოვრებელი დატოვოს. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ისინი სასტუმროში განასახლა, ამ ყველაფრის მიზეზი კი სახლის ავარიულობა. დეტალებს ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორ თქიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმში რურუას ქუჩაზე მდებარე 5-სართულიანი კორპუსის მობინადრეები 15 ნოემბერს გვიან ღამით გაასახლეს. საბჭოთა პერიოდის საცხოვრებელი სახლის მობინადრეები აცხადებდნენ, რომ კორპუსი ავარიულია, საყრდენი კედელი დეფორმირებულია და იქ მცხოვრებლებს საფრთხე ემუქრებათ. ადგილზე მისულებმა ბათუმის მერიის წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ სახლი დაზიანებულია, საჭიროებს შესწავლას, ამიტომ კორპუსში მცხოვრები 72 ოჯახის დროებით სასტუმროში გადაყვანის გადაწყვეტილება მიიღეს. ადგილზე იყო მობილიზებული პოლიცია, სახლს კი დღესაც ყვითელი ლენტის კვალი ემჩნევა. ამ სახლის ერთ-ერთი მობინადრე ნათელა ქოქოლაძე ამბობს, რომ 42 წელი ამ კორპუსში ცხოვრობს. როგორც იხსენებს, სახლის ავარიულობის შესახებ პირველად 30 წლის წინ შეატყობინეს. მაშინაც დროებით გაასახლეს, კორპუსი გაამაგრეს და მაცხოვრებლები ისევ დააბრუნეს. თუმცა როგორც ნათელა ქოქოლაძე ამბობს, უკანასკნელი რამდენიმე წელია სახლს ბზარები გაუჩნდა. ამის შესახებ კი არაერთხელ აცნობეს ბათუმის მუნიციპალიტეტს.
ახლა უკვე და უფრო დაალყა კედლები და ჩამოცვივდა და ცვივა და ცვივა. სანამ თავზე დაგვეყრებოდე, მაგრამ სახლი დაინგრა და ხალხი მოკვაშით და დაიხოცა და ახლა მაგდომეზე თუნია ჩვენი საქმეც, რა ვიცი, თავობა რაც აკეთებს მაშინ კედელი გაყოფილია შუაზე. თიჩები ასე შევაშით და მუშინ წუხელი გარეთ რა საათზე სახლში ვიყავი და მიეკეცე ზოლება, ჩამოდიო, სახლი ჩამოინგრაო და ჩავედი 2-3 საათი ვიდექით იქა მოვიდნენ. შეამოწმეს ერთი ამბავი და მომიყვანეს სასტუმროში, რომ მაგ არ გეიჩერებაო.
რურუას ქუჩაზე დაზიანებულ სახლში მცხოვრებ 72 ოჯახს ბათუმის მერია მომავალში ქირით გაიყვანს. დღეს კი მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ სახლი ძველია, საჭიროებს შესწავლას, რადგან კედლებიდან ბათქაში ხშირად ცვივა. ექსპერტების დასკვნის შემდეგ კი მიიღებენ გადაწყვეტილებას, ექვემდებარება თუ არა კორპუსი გამაგრებას. ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ლელა სურმანიძე ამბობს, რომ ეს კორპუსი 3 წლის წინ შემოწმდა, თუმცა მისი ავარიულობა არ დადასტურდა.
მაგრამ იმის შემდეგ შენობამ კიდევ განიცადა ზემოქმედება, იცით რომ იქ არის სამანქანო გზა, რომელზეც მოძრაობს დიდი მოცულობის ფაქტო მანქანები და აქედან გამომდინარე იმისათვის რომ ჩვენ საბოლოოდ შევაფასოთ კორპუსის მდგომარეობა დღეს გაიგზავნა უკვე მოთხოვნა სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროში დეტალურ კვლევაზე, ვისაც რომ შეფასდეს კორპუსის მდგომარეობა, იმის მიხედვით თუ რას გვეთქვის უკვე ექსპერტიზა, როგორ შეფასდება შენობის ავარიულობის ხარისხი, მიიღება გადაწყვეტილება შენობის დამაგრების თაობაზე, ან თუ საჭირო იქნება და თუ ისეთი დასკვნა მოვა, რომ საჭიროება არ იქნება აღდგენა რენტაბელური და დემონტაჟი იქნება განსახორციელებელი, მაშინ განხორციელდება დემონტაჟი.
ბათუმში სახლების ავარიულობის საკითხი მაშემდეგ გააქტიურდა, რაც 8 ოქტომბერს 26 მაისის ქუჩაზე 8-სართულიანი კორპუსის სადარბაზო ჩამოიშალა. ნანგრევებში კი 9 ადამიანი, მათ შორის 3 არასრულწლოვანი დაიღუპა. მაშველებმა მხოლოდ 1 ადამიანის გადარჩენა შეძლეს. ამ საქმეზე 3 ადამიანია დაკავებული. ბრალდების მიხედვით ისინი მონაწილეობდნენ იმ ტიპის სარემონტო სამუშაოებში, რომელიც გახდა კორპუსის ნაწილის ჩამონგრევის მიზეზი. Როგორც ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ლელა სურმანიძე ამბობს, ამ ტრაგიკული ფაქტის შემდეგ ბათუმის მერიის მუნიციპალურ ინსპექციის ცხელ ხაზზე, ასევე წერილობითაც მოქალაქეები ითხოვდნენ მათი საცხოვრებელი სახლების შემოწმებას. კორპუსების მდგრადობის გადამოწმების მოთხოვნით ქალაქის მერიაში 300-მდე ასეთი მოთხოვნა შევიდა, ამბობს ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებელი.
ყველა განცხადებაზე ხდება მუნიციპალური სერვისების აგენტოს და ინფრასტრუქტურის სამმართველოს მიერ რეაგირება, ან ჩვენი სპეციალისტები მიდიან, ათვალიერებენ მათ კომპეტენცია სადამდე მიდის და მერე ჩატარდება უკვე ექსპერტიზები. მომავალი 4 წლისთვის გათვალისწინებული გვაქვს ავარიული სახლების პროგრამისთვის 80 მილიონი ლარი, 2022 წლის ბიუჯეტში უკვე გათვალისწინებულია 20 მილიონი ლარი და ამ ექსპერტიზების ასე ვთქვათ ნაწილი ჩვენ ვიცით სახლები ხო, რომელიც არის ავარიული, ყავს მაგალითად გენერალ კვინტაძის ქუჩიდან გაყვანილი ოჯახი, წლებია უკვე. ანუ ამ შეფასებების მიხედვით პირველად ის უფრო მეტი საჭიროება და უფრო ძიმე მდგომარეობა რომელ სახლებშიც იქნება, იმათ გამოვასახლებთ, აშენდება მერე ახალი სახლები, ნაწილი შეიძლება დაკმაყოფილდეს მერის საბინაო ფონდიდან.
ბათუმში ავარიული სახლების საკითხი იქნება პირველი, რომლის გატანას ახალი მოწვევის ქალაქის საკრებულოს წევრი ირაკლი კუპრაძე გეგმავს. იგი პარტია ლელოს პროპორციული სიით მოხვდა ბათუმის საკრებულოში და სწორედ მას განიხილავს ოპოზიცია საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატად. ირაკლი კუპრაძის თქმით უკვე ცნობილია, რომ ბათუმში 80-ზე მეტი ავარიული სახლია, სადაც ცხოვრება სიცოცხლისთვის სახიფათოა. მისივე თქმით, ბათუმის მერიასთან სპეციალური ჯგუფი შექმნას დაუჭერს მხარს, რომელიც ამ საკითხზე იმუშავებს.
უპირველესი საკითხი უნდა იყოს ავარიული სახლების თანაცვლება ახალი კორპუსებით, ან თუნდაც სხვა ადგილმონაცვლეობის შეთავაზება იმ მოსახლეებისთვის და ბათუმელებისთვის, რომლებიც ავარიულ სახლებში ცხოვრობენ. ამის გაკეთება აუცილებელია კოლაბორაციით საჯარო და კერძო სექტორთან ერთად. წინააღმდეგ შემთხვევაში უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელი გახდება რაღაც ტიპის ცვლილებების სწრაფად ან მკისერად გატარება, არა და უსწრაფესი გადაწყვეტილებებია საჭირო ამ მიმართულებით და ჩვენ თანამშრომლობა იქნება მხოლოდ ამ მხოლოდ საქმიანი ყოველგვარი პოლიტიკური კინკლაობებისგან დაცლილი უნდა იყოს. ცალსახად ყველაზე გამჭვირვალე სამუშაოები, სადაც შეუძლებელი იქნება ნეპოტიზმის და კორუფციის გაწევრიანება როგორც დასკვნელი დადების პროცესში, ასევე შესაბამის სამომავლო საქმიანობაში.
ბათუმის საკრებულოში არჩეული დეპუტატების ნაწილი ასევე გეგმავს ქალაქში არსებული კორპუსების აღრიცხვას შენობების პასპორტიზაციას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნების წინ და მის შემდეგაც საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა ერთხელ განაცხადეს, რომ მომდევნო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში არანაირი არჩევნები აღარ იქნება და ხელისუფლება მოქალაქეთა საჭიროებების მოგვარებით დაკავდება. ასეთივე განცხადებები მთავრობის წარმომადგენლების გარდა მართველი პარტიის წარმომადგენლებსაც ჰქონდათ. რა იცვლება არჩევნებიდან არჩევნებამდე ზოგიერთ დასახლებაში? ერთ-ერთ ასეთ დასახლებაზე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს აღმოჩნდა, ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფციაური მოგიყვებათ.
უკვე 30 წელია ყოველი არჩევნების წინ გორის მუნიციპალიტეტის ფაბრიკის დასახლების მცხოვრებლებს პირდებიან, რომ წყალიც ექნებათ, გაზიც და სახლებში წყალი აღარ ჩაუვათ. მაგრამ დრო გადის, გამგებლები და მერები იცვლებიან. ფაბრიკის დასახლებაში კი ისე ვისია ყველაფერი. ადგილობრივი მცხოვრები დათო სტეფანოვი არჩევნების წინ დასახლებაში ჩასულ პოლიტიკოსებს უკვე აღარც უსმენს, იმიტომ რომ აღარ სჯერა რომ რაიმე შეიძლება.
სულ ყველა არჩევნებს როდესმე რამე ჩატარებულა საქართველოში 90-იანი წლებიდან დღემდე, კი მომავალ წელს და 30 წელიწადი მოვიდა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევთან ფაბრიკის დასახლება საბჭოთა პერიოდში მეფრინველეობის ფაბრიკის ამოქმედების შემდეგ აშენდა. ამ დასახლებაში ორსართულიანი ეგრეთ წოდებული მეურნეობის კორპუსები დადგეს და ფაბრიკაში დასაქმებულები ამ კორპუსებში შეასახლეს. საბჭოთა კავშირის დაანგრევის შემდეგ ფაბრიკაც განადგურდა. კორპუსებიც დაძველდა. შიფერი დაიმტვრა და ახლა ოთახებში ისე წვიმს როგორც გარეთ. ნესტმა კედლებიც დააზიანა და ნალესი წვივა. მოსახლეობა ელემენტარულ რემონტსაც კი ვერ აკეთებს, რადგან სველი კედლები არც ქაღალს იკრობს და არც საღებავს ინარჩუნებს. ოთახებში ჩასული წვიმა ავეჯსაც აზიანებს.
როიცინეს წყალი ჩამოდის ერთი მეორე მესამე კორპუსში.
დალაუნებულად კედლებს ჩამორეცხავს, ვერ ვარემონტებთ. ხან ერთი გამოიებელი დადგება, ხან მეორე და შეიცვლება, ხო გამკეთებელი არავინ არ არის.
სახურავი ზემოდან ჭერი გადასახურია მთელი ბინა. არანაირ ყურადღებას არ გვაქცევენ.
მაღლიდან ჭერი დასაფარია, რას ამბობთ, მოვითხოვეთ, იმწი ჩამოვიდნენ და არ გააკეთონ.
სოფელი მეჯვრისხევი და ფაბრიკის დასახლებაც ახლა საოკუპაციო გამყოფ ხაზს ესაზღვრება. 2008 წლის ომამდე ფაბრიკელები მეჯვრისხევის და კირბალის ტყეში მიდიოდნენ და შეშასამზადებდნენ. თუმცა ახლა ტყე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს აქვთ დაკავებული და იქ შესვლა სახიფათოა. რადგან ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო დარღვევის გამო შესაძლოა ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში აღმოჩნდნენ. ამიტომ ფაბრიკელები ტყეში აღარ მიდიან და ფიჩხს იქვე მდებარე ხეხილის ბაღებში აგროვებენ. წყალი დასახლებას ორ დღეში ერთხელ ისიც შეფერხებით მიეწოდება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ აქ ცხოვრება უკვე გაუსაძლისია.
წყალი მოდის დღე-გამოშვებით. ნორმალურად არც მოდის, ვერც ვსვამს ნორმალურად. გაზი საერთოდ არ აგვაქვს. მეტი პრობლემა რა გინდა თქვენს, ანუ არაფერი არ აგვაქვს საერთოდ.
რამდენჯერ მოვიდნენ ამ წყლის გაკეთებაზე და არაფერი არ ეშველა, მაინც კრანები ისევე გრი არის გაუქმებული. ჭები აქვთ მეზობლებს და იქიდან აგვაქვს. ყოველდღიური.
ადამიანისთვის რაც კი საჭიროა, ყველაფერი პრობლემა აქვს ამ სოფელში. წყალი ჩვენ არ აგვაქვს წესივრად, გაზი ჩვენ არ აგვაქვს, გადასახურია რომელი უნდა თქვა, რომელი ჩამოთვალოთ. მარშრუტკა, ტრანსპორტი ჩვენ არ აგვაქვს, არაფერი არ აგვაქვს.
მეჯვრისხევის თემში ცოტა ხნის წინ გორის მერის წარმომადგენელი შეიცვალა. მერის ახალი წარმომადგენელი გიორგი ნარიკაშვილი ამბობს, რომ ახალი მოწვევის საკრებულოში სოფლის წარმომადგენელმა და გორის ახალმა მერმა კარგად იციან ფაბრიკის დასახლების პრობლემების შესახებ და ამ საკითხებზე მუშაობა უკვე მიმდინარეობს.
გაზის პრობლემის მოგვარებაც არის და სახურავების შეკეთებაზე ჩვენი დეპუტატის საქმის კურსია ახალმა მერმაც იცის უკვე, შესაბამისად მე მგონი რომ ყველაფერი გაკეთდება. პატრული ჩადგმა უნდა ჭაბურღილში სამფაზიანი მატორის, ეხლა ჩვეულებრივი პატარა მატორია. სამი ფაზის მიყვანელიც არის ადგილზეა და მაგისიმებს აკეთებს ენერგოპროვოდ და გულისხმობს სამფაზაზე და ჩადგავენ მათ უძრავ მატორს და ბოლომდე ყოფად იმ ქვახედის კორპუსები როდესაც საერთო საცხოვრებლები მაგრამ მანდაც მეუღოს წყალი.
ფაბრიკის დასახლების მცხოვრებლებს მსგავსი დაპირებები არაერთხელ მოუსმენიათ, მაგრამ ამ დასახლებაში ყველაფერი ისევ ძველებურადაა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახლი ამბების შესახებ. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული ოპერაციული შტაბის უფროსმა გიორგი ღიბრაძემ დღეს განმარტა დეტალები, რაც უკავშირდება საქართველოს შეერთებას ევროპულ ციფრულ COVID პასპორტების ერთიან სივრცესთან. როგორც გიორგი ღიბრაძემ თქვა, დღეს დასრულდება ყველა ტექნიკური სამუშაო სისტემასთან შეერთებასთან შეერთების მხრივ და ხვალიდან საქართველოს სრულფასოვნად იქნება ჩართული ერთიან ევროპულ სისტემაში. ამასთან მან განმარტა, რომ აუცილებელია მაგალითად საზღვარგარეთ გამგზავრებამდე საქართველოს მოქალაქე განაახლოს COVID პასპორტი, რომელიც დღემდე ჰქონდა მიღებული. ეს კი იუსტიციის სახლში ხდება, შესრადგან სწორედ ხვალიდან გაცემული COVID პასპორტები იქნება ვალიდური ერთიან ევროპულ სისტემაში. საქართველოს პარლამენტს დღეს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადამუშავებული პროექტი წარუდგინა ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა, როგორც მან განაცხადა. 2022 წლის ბოლოსთვის ეკონომიკის მოცულობა 65 მილიარდ ლარს გადააჭარბებს, ხოლო ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი 5500 ამერიკულ დოლარზე მეტი იქნება. როგორც ფინანსთა მინისტრმა თქვა, 2022 წელს ქვეყანა 6%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელოდება. საქართველოში პირველი სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური ოპერაციების ძალების სარდალი დევიდ ტაბორი. დღეს მან თბილისში გამართა შეხვედრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან და თავდაცვის ძალების მეთაურთან. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.